გავაგრძელებთ ეთერს. მარი გელაშვილია ჩვენთან ერთად. მარი წარმოადგენს მითების დეტექტორის ლაბორატორიას. დიდი მადლობა მარი ჩვენთან მოსვლისთვის. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ მედია ციგნიერებაზე და სიწულვილის ენაზე. ორივეზე ცალ-ცალკე არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენს ეთერშიც, მაგრამ ალბათ საინტერესოა ამ ორი თემის გაერთიანება, იმიტომ რომ პრინციპში კავშირები მათ შორის ადვილად დასანახია იმ ხალხისთვის, რომელსაც სხვადასხვა ამ ორ თემაზე ცალ-ცალკე უმუშავია. შენ როგორ ფიქრობ სიწულვილის ენის გავრცელებას, რა საშუალებებს აძლევს მედია ციგნიერების დაბალი დონე?
მოგესალმებით. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ მედია ციგნიერება და სიძულვილის ენა ძალიან დაახლოებული თემებია. მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, განმარტება განსხვავებულია, იმიტომ რომ მედია ციგნიერება თავის თავში გულისხმობს იმას, რომ ქონდეს რაღაც უნარი, ვთქვათ, მედია გზავნილები ამოვიცნოთ, მივიდეთ სანდოწყარომდე, ვთქვათ, განმოსხვავოთ ერთმანეთისგან ეგრეთ წოდებული fake news-ი და ნამდვილი ინფორმაცია.
წაკითხულის გააზრება.
ხო, დაახლოებით ეს არის. კი, სიძულვილის ენის შემთხვევაში გვაქვს საქმე გამოხატვის ფორმებთან, რომლებიც თქვა აქეზებენ სიძულვილის სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენლების მიმართ. ჩემი მთავარი ფოკუსი ამ შემთხვევაში, როდესაც გავაერთიანე ეს ორი თემა, იყო ის, რომ როდესაც სიძულვილის ენაზე დავიწყე მუშაობა, ამან თავისთავად მიმიყვანა მედია ციგნიერებამდე და განსაკუთრებით მედია ციგნიერების ნაკლებობამდე. სიძულვილის ენის მსხვერპლი ადამიანი შეიძლება გახდეს ორი თვალსაზრისით. პირველი, ეს არის, როდესაც მის წინამდე გარის სიძულვილის ენა მიმართული და ის არის მსხვერპლი ამ სიძულვილის ენის, თქვა, წარმოადგენს რომელიმე ჯგუფს, რომლის მიმართაც მუდმივად არის მოწოდებები, თქვა, ძალადობისკენ და თქვა ფიზიკურად არის ამის მსხვერპლი ან მორალურად. და მეორე ნაწილი, ან მეორე თვალსაზრისით ადამიანი ხდება მსხვერპლი სიძულვილის, როდესაც მას ის არ არის მედია ციგნიერი და ძალიან მარტივია, რომ თუნდაც მედიის საშუალებით, სადაც ძალიან ხშირად ვრცელდება სიძულვილის ენა, მას მოახვიონ თავზე სიძულვილი და თქვათ გააღვივონ მასში აგრესიული დამოკიდებულება კონკრეტული ჯგუფების მიმართ. და სწორედ ეს მეორე თვალსაზრისი სიძულვილის ენის მსხვერპლობის ავიღე მე და გავაერთიან თქვათ ეს ორი თემა. იმიტომ რომ როდესაც დავაკვირდი სიძულვილის ენა ძალიან ხშირ შემთხვევაში ვრცელდება სწორედ მედია საშუალებების მხრიდან. მედია საშუალებაში, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ტელევიზიებს არ გულისხმობ, აქ არის თქვათ
ბეჭდური გამოცემები.
დიახ, რა თქმა უნდა, ასევე სოციალური ქსელები, ეს შეიძლება ვთქვათ ბანერის სახითაც კი იყოს რაღაც მოწოდება და ესეც კი ესეც გარკვეულწერად შეიძლება ინფორმაციას გაწვდიდეს და თქვა თუნდაც სიძულვილის კუთხით რაღაც წამქეზებლური იყოს და ამასთან ბრძოლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მითების დედაქტორის ლაბორატორია ვახსენეთ, სადაც ვარ მე და ეს არის მედიის განვითარების ფონდის პროექტი. ჩვენ ვამზადებთ სტატიებს და არამარტო სტატიებს მითების დედაქტორისთვის და ბოლო პერიოდის განმავლობაში მე მომიწია რამდენიმე სტატიის დაწერა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდებოდა ჩვენს მედია სივრცეში გავრცელებულ სიძულვილის ენას. და აი ამ кейსების ანალიზითაც კი ძალიან კარგად ჩანს, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს ჩვენ ამ კუთხით, როდესაც ძალიან მარტივია ადამიანები დაარწმუნო ერთი შეხედვით არც თუ ისე სანდო ფაქტებში და აი ამ გზით შემათ გაუღვივო, ვთქვათ, უნდობლობა ან სიძულვილის ენა რომელიმე ჯგუფის მიმართ.
Ну, სულაც სიძულვილი. Да, დაწყებინა სიძულვილის ენაზე საუბარი. მარია, ესეც მნიშვნელოვანია იგივე მედიაში მედიის მიერ გავრცელებულ სიძულვილის შემცველ ფაქტებს ან მასალებს თუ გავიხსენებთ, ვინაიდან ამ თემაზე მუშაობ, როგორ ფიქრობ, ეს ხდება შეგნებულად თუ ეს ხდება სწორედ იმიტომ, რომ თავად იმ ადამიანებსაც, ვინც მედიაში მუშაობენ და ამ ტიპის ინფორმაციას აუცილებლად ხოლმე, მათაც მედია ციგნიერების დაბალი დონე აქვს და შეიძლება თვითონაც ჯეროდეთ იმ ყალბი ინფორმაციის ან ყალბი თხრობის, რომელსაც თავაზობენ ხოლმე მაყურებელს, მსმენელებს ან მკითხველებს.
Ну, ბუნებრივია, ჩვენ შეგვიძლია დავუშვათ სვარაუდიც, რომ თქვა თავადაც ნაკლებად მედია ციგნიერები არიან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს ისიც, რომ როგორც წესი ძალიან სტრუქტურირებულად მიმდინარეობს რაღაც კონკრეტული ჯგუფის მიმართ რაღაც ფობიის გაღვივება და ბუნებრივია ჩნდება ეჭვი, რომ რაღაც კონკრეტული ძალა ცდილობს რომ შექმნას ეგრეთ წოდებული fake news-ი და გავრცელოს. როდესაც თქვათ აშკარად მაგალითად ხედავ რომ რაღაც ვიდეო манипуляция ვრცელდება და მას აქვს დართული რაღაც აღწერა, ხო? თავდაპირველად როდესაც ეს შექმნა ვთქვათ მედიაში ვიღაცამ, არ ვიცი ეს ვთქვათ სახელმწიფო დონეზე გადაწყდა თუ როგორც შეიქმნა, ბუნებრივია პირველად ეს გააკეთა კონკრეტულმა ადამიანმა, ხო, ადამიანთა ჯგუფმა. მათ იცოდნენ ეს წყარო საიდან მოდიოდა, მაგრამ ეს fake news-ი არ შექმნილა, ვთქვათ თავისით, ხო, ვიღაცამ ხო შექმნა, ნუ ვიღაცამ ნამდვილი ინფორმაცია აიღო და თავისი ფანტაზიით ვთქვათ მიაკერა რაღაც ეძულული შემცველი მოწოდება და აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა აჩენს იმის ეჭვს რომ ეს არის გამიზნულად. თუმცა რა თქმა უნდა არ უნდა გამორიცხოთ ისიც რომ არიან მედია საშუალებები და ვთქვათ კონკრეტული წარმომადგენლები ვთქვათ მედიაში რომლებიც შეიძლება გაუთოიცნობიერებლათაც ავრცელებდნენ ამას. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში დავაკვირდეთ ალბათ რამდენად რეაგირებენ შემდეგ ამ კრიტიკაზე, ვთქვათ
რამდენად სულიერ.
ხო, ვთქვათ მედია საშუალება რომელიც არ შეცვლის, აი ვთქვათ დაუმტკიცებთ სანდოწყაროზე რომ დამყარებით რომ აი ნამდვილად არ არის ეს ინფორმაცია სანდო, რომ ის იგივეს აგრძელებს. ესე იგი ეს შეგნებულად არის უკვე გაკეთებული.
მაგრამ ალბათ მნიშვნელოვანია იმაზე საუბარიც, ერთია საქართველოს რეალობა, რომელიც ნუ ალბათ უფრო მეტად გვაღელვებს, იმიტომ რომ ყოველდღიურად ვართ მომხმარებლები ამ მედია პროდუქტების, რომელიც მართლაც როგორ შეიცავს ხოლმე სიზურვილის ენას და სამწუხაროდ არის თუ ისე იშვიათად. მაგრამ მეორეს მხრივ მარტო ქართული მოვლენა არ არის, ხო, არც სიზურვილის ენა და მედია ციგნიერებაზე ბევრი ქვეყანა მუშაობს, რომ ბავშვებმა პატარაობიდანვე აიმაღლონ უნარები და ზრდასრულება გაიუმჯობესონ და ასე შემდეგ. თუ არის განსხვავება თუნდაც სიზურვილის ენის მსხვერპლების მიმართ, იმიტომ რომ საქართველოში მარტივი დაკვირვებითაც კი ცხადია, რომ ერთადათ LGBT თემის წევრები და ეთნიკური უმცირესობები ხდებიან ხოლმე ალბათ ყველაზე ხშირად სიზულის და ნუ გარკვეული ფსიქიკური და პრობლემების მქონე ადამიანები ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსების მხრიდანაც კი არა მხოლოდ მედიის მხრიდან მოიხსენიებიან ისინი ცუდ კონტექსტში და ასე შემდეგ. თუ არის სპეციფიკა სხვადასხვა ქვეყანაში სიზულის ენის გამოყენების თვალსაზრისით?
რა თქმა უნდა განსხვავება არის, თქვათ გამორჩევენ კონკრეტული ჯგუფები, თქვათ საქართველოს შემთხვევაში მედიის განვითარების ფონდს აქვს ანგარიში მაგალითად წინა წლის, სადაც ჰომოფობია არის ყველაზე უფრო ხშირად გამოყენებული, სიძულვილის ენა ყველაზე მეტად ამ ჯგუფის მიმართ გამოყენებული, ასევე თურქოფობიაც არის საკმაოდ აქტიურად ამ ანგარიში წარმოდგენილი სამწუხაროდ. სხვა ქვეყნების მაგალითზე, თქვათ ევროპაში მიგრანტთა მიმართ არის სიძულვილის ენა და ძალიან ხშირად სხვადასხვა fake news-ები ამ მიმართულებითაც ვრცელდება. ანუ კონკრეტულ ქვეყანაში თქვათ რა პრობლემა შეიძლება იყოს თქვათ რასობრივი ეთნიკურ ნიადაგზე თქვათ განსხვავებული ადამიანების მიმართ და კონკრეტულ ჯგუფების ინტერესში შეიძლება შედიოდეს რომ აი ამ ჯგუფის მიმართ წარმოქმნას რაღაც ეძულვილის ენა, ბუნებრივ ამის მიხედვით უკვე განსხვავდება ჯგუფები. თუმცა ევროპაში მედია ციგნიერების დონე უფრო მაღალია იმ თვალსაზრისითაც რომ თქვათ ბევრი ადამიანი იქ სწავლობს მედია ციგნიერებას. ჩვენთან ნაკლებად არის ამისი კულტურა მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილია, ამისი რეალური განხორციელება ჯერ არ ხდება და ამიტომ თუნდაც ბოლო რამდენიმე შემთხვევა, რომელზეც მე ვიმუშავე, იმდენად სწრაფად გავრცელდა და იმდენად არ დაბადებულა ეჭვი მომხმარებლებში, იგივე სოციალურ ქსელებში, რომ ეს შეიძლებოდა არასანდო ინფორმაცია ყოფილიყო, რომელიც ძალიან სამოყვარულო დონეზე იყო გაკეთებული და ეს პროფესიონალების ნამუშევარს არ გავდა, რომ ნამდვილად ძალიან დიდი პრობლემა არის საქართველოში. ასე რომ თუნდაც ევროპის ქვეყნების გამოცდილება ჩვენ შეგვიძლია გავიზიაროთ, თქვათ იმ კუთხით, როგორც არის ინტეგრირებული მედია ციგნიერება იქ სწავლების პროცესში.
აი ეს მინდა და ზუსტად მეკითხა გამოსავალი რა შეიძლება იყოს. ერთია რომ არსებობენ ცალკეული სალექციო კურსები უნივერსიტეტებში ან ესეთი პლატფორმები, როგორც არის მაგალითად მითების დეტექტორი ან ცალკეულ მოხსენებებს შეიძლება მოусმინო წელიწადში ერთხელ, ორჯერ ან სამჯერ, მაგრამ ეს ცხადია არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მოსახლეობის მედია ციგნიერების დონე ამაღლდეს, ხო? აი რა შეიძლება იყოს გამოსავალი იმ რეალობაში, როდესაც პრინციპში სიძულვილის ენის გამოყენებლები იყენებენ იმ სისუსტეებს, რაც საზოგადოებას აქვს და იმ პრობლემურ საკითხებს, რომლების მიმართაც სენსიტიურია საზოგადოება, ეგ როგორ შეიძლება მედია ციგნიერება უფრო მაღლა დადგეს ამ შიშებსა და ვარაუდებზე.
საქმე ის არის, რომ თქვა ჩვენ თუ გვინდა რომ დიდ რაოდენობაზე გავიდეთ და უამრავ ადამიანს მივაწოდოთ ინფორმაცია, არც ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია ამას ვერ ეყოფა უბრალოდ, ფიზიკურად შეუძლებელია, რომ თქვა რაიონებში გახვიდეთ და ყოველას ასწავლოთ და ასე შემდეგ. ამიტომ სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს, რომ მაქსიმალურად თქვა სასწავლო პროცესში, ეს იქნება უნივერსიტეტში თუ სკოლაში, მედია ციგნიერების შესახებ ადამიანებს ინფორმაცია მიეწოდოს, თქვა ძირითადი უნარები მაინც. რაც არის რომ თქვა კონკრეტული ინფორმაცია რაც ერთი წყაროდან იღებს სხვა წყაროსთან გადაამოწმო მაგალითად ძალიან ხშირად თუ გამოგვიყენები ფოტო მანიპულაციების დროს Google-ის მეშვეობით დაგუგლან ფოტოსი რასაც იძლევა საძიებო სისტემა და უბრალოდ მე იმდენ
გავს
ფოტოს განახებს საძიებო სისტემა და სხვადასხვა სათაურებით, სხვადასხვა ნიუსებში გამოყენებული, რომ მარტივად მიხვდები, რომ თქვენ ეს არარეალური არის იმ აღწერასთან, რომელიც მას ქონდა დართული. აი ეს ერთადი უნარები, რაც ნამდვილად შესაძლებელი არის, რომ თუნდაც რაღაც პატარა კურსის განმავლობაში მინიმალურად მაინც ადამიანებს მიეწოდოთ, თუ ინტეგრირებული იქნება ის სწავლებაში, თქვათ და სკოლის დონეზე ეს მეტნაკლებად გადაწყვეტას ამ პრობლემას. და ასევე არ უნდა გავიწყდეს, რომ მხოლოდ მედია ციგნიერებაზე ინფორმირება არ არის თქო გამოსავალი იმ თვალსაზრისით, რომ სიძულვილის ცენას კიდევ განსხვავებული სპეციფიკა აქვს და უნდა იცოდოთ თქო სიძულვილის ცენაც რას ნიშნავს, თქო რამდენად გავრცელებულია, როგორ შეიძლება გამოიყენო და მე უკვე ადამიანი შეძლებს რომ ორივე დააკავშიროს ერთმანეთთან და საბოლოო ჯამში თქო მეტად უფრო მედია ციგნიერ და ნაკლებად სიძულვილი მოტივირებულ ადამიანს
დაუტოვოთ სიძულვილის ენას პრინციპში ალბათ საპოვო მიზანი ეს იქნება თუმცა ალბათ არსებობს საფრთხეც რომ იმ შემთხვევაში თუ საზოგადოება იქნება უფრო მედია ციგნიერი იგივე ევროპის შემთხვევაში სადაც მედია ციგნიერების დონე უფრო მაღალია მაგრამ სიძულვილის ენას მაინც აქვს თავისი არხები რომლითაც მიეწოდება ხოლმე საზოგადოებას უფრო დახვეწილი გახდება ეს მეთოდები რომელსაც იყენებენ იმ შემთხვევაში თუ ქართული მედია საშუალებები იყენებენ ფოტოს რომელიც Google-ში მარტივად შეგიძლია იპოვო და გადაამოწმო ორ წამში რომ არ არის რეალური ამ ამბავთან შედარებით რაღაც გამოიყენენ უფრო დახვეწილი მეთოდები ესეც საინტერესოა სხვადასხვა ქვეყანაში როგორ თუ არსებობს სიძულვილის ენის გამოყენების უფრო კარგად განვითარებული მეთოდები და უფრო კუსტარული მეთოდები.
კი, რა თქმა უნდა, ან ეს საფრთხე არსებობს მედია ციგნიერება თვითონ არ გულისხმობს მხოლოდ ინფორმაციის გადამოწმებას, თქვათ და სანდო წყაროსთან შედარებას და თქვათ იმაზე ფიქს რომ რა მიზანი აქვს თქვათ ადამიანს რომელიც ამას მაწვდის მედია საშუალებას, აქ იგულისხმება სწავლება და იმის უნარიც რომ მედია პროდუქტი თავად შექმნა. ამ ასაც მოიაზრებს მედია ციგნიერება. და რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მე თუ სიძულვილის ენის მოწინააღმდეგე ვარ და მე თუ ამას ვწავლობ, ვინც მომხრეა, ისიც სწავლობს და უფრო უკეთესი უნარები უყალიბდება. ამიტომაც არის ხოლმე რომ გავრცელებულა ისეთი სიახლეებიც მსოფლიოში რომელთან ბრძოლასაც ძალიან დიდი ენერგია ჭირდება, იმიტომ რომ როგორც ესე მარტივად თქვით, რომ დაგუგლა ვთქვათ ფოტოსი და ნახო შემდეგ შედეგი და მიხვდე რომ ესე მარტივად არ ხდება. ბუნებრივია უფრო კარგი საშუალება. შეიძლება ეს იყოს მაგალითად ინტერპრეტაცია, კონტექსტიდან ამოგდება რაღაც კონკრეტული ფრაზის, პოლიტიკოსის და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო დახვეწილი ხერხებიც არსებობს. მაგრამ თუნდაც ის რომ ჩვენთან ესეთ დახვეწილ ხერხებს ჯერ არ იყენებენ, ესეც მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენთვის საკმარისი ია ის რასაც ყვაწვიან და მაინც ვიჯერებთ. იმდენად არ ვართ მედია ციგნიერები რომ
უსტარულად გავრცელებული.
ხო, ამას ჯერდებიან
დამეჯერებელი. კეთილი, მარი, დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის. მარი გელაშვილი იყო ჩვენთან სტუმრად. მარი წარმოადგენს მითების დეტექტორის ლაბორატორიას, მითების დეტექტორის ერთ-ერთი პროექტი შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ის გვერდზე, სადაც სწორედ ესეთ ნიუსების ანალიზს გვთავაზობენ ხოლმე როგორც წესი. და გვაუბნებიან რა არის მართალი და რა არა ამ მასალებში და დეტექტორის ალბათ ამიტომ ქვია რომ გადამოწმების საშუალებას იძლევა.